Kwala munyu biosu ngune na mo ha wo iblo ni wake emunyu ba hanye wo ni wake mo munyu manyi hamdo. Waje fia konya Bible Baptist asafo ni wake mo munyu manyi hamye ni. Emi ninga munyu tuno ache mi ke usofo Timothy abroso. Ike dikin Paul asem ke brother Emmanuel amwa ni wake wange hiyo ni wake mo munyu manyi hamye. Kasafo ni koto makume. Ne munyu ni wake manyi hamye. Wa mawo munyu kaje Lucas ani kwakwa ineji kwa anyo kuku neji enyo ne munyo wa wole biake machenge blefu bunka ne danwe bi ame nacho nsi ham satanic invasion ka abusian ebene eni point ne halo e blonyatom to na wenge cho lo munyo no wa ke mano wa macho abusian bene e point ni ha ke e blonyato lo wa mak wa o wa san yo ke je luka ineji pa anyo kuku neji enyo brother Paul asem makani ha wonge dangwe
luka o mi o yi pa anyo e kuku neji enyo e ke ke yi kome hune ahia mumi ya mi nge ami me acha ahiome ana acha ahio inhame meji Maria ne achele Magdalena none ahia mummi yaya mi pago nye emi amen
amen abusiam nichum ebronotom alobe ne point no ha mamine wange munyutu no na che Mary Magdalena no ebene ke Yesu Kristo peo mumu yaya mi pago nye emi na Yesu hia mumu me klake ha ekuo ili mumu nenge omi se mohu ke munne no mabum tue ne ko e maha Kristo jama mumu me kra ne mumu ya ya mi me nenge onya gba Kristo mahia mumu me klake jomi Satan entrance into human hearts blonone abusian gun ke se numlo mi ne eke numlo ya chuoni eji abunsiam ebronya tomi ne keka okoi hawe Kristo no manyenge Kristo blono ne eke jama no me mawomi ne keka okoi hawe Kristo ne hia jama mu ya ya mi me kejo mi le dano o mana kan no gbogbo eso no man pe ni ne mo nche osume no mape e no hane esano koi ha Kristo kone Kristo ne mum konkron ne hiomi ne abusian ko na oiblo ko ne eke mum yaya mi oba wo mi ke mum konkron wo mi pe abusian bo oiblo nai lo munyu no wa gba mi kuku kuku ne ne ke kre kre wa maye ne ne of the man of gadaria ne 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 e ba ne gadaria ko kan e luka no ineji pa anyo mi gba mi neji ni mletem yanu abutu enge dangwe nene diki maka neke awo
luka o mi o yi pa anyo ikuku neji ni mletem eke jehanel
eke jehanel
yesu bi nyumoke
yesu bi nyumoke
ke achemuke
ke achemuke
ehinoke
ne deleke
asafo ajakan Mumi yaya mifu lenge yemi. Amen.
Amen. Nyumuno, mumu yaya mifu lenge yemi. Ne yesu bile ke kacheke. E kacheke legion. Alo asafu. Ne choke mumu imbaba u soto yaya mikra lenge yemi. Ne abusyan ke nge nichun. Ne beneke Kristo kweyo. Kweye nwe. Ne ke au. Nucho, minyo ma ope mlo. Ne mumu ome ni chana nge miyo yegwe. Ne mau Yesu Kristo. E hiya mumu ya yamno me tuefe ke je. Mumu no mi. E inge la no nusijio. Ili mumu nenge mo kontrol. Se keji ka mune no okoye maha Kristo. Kristo ma hiya mumu ya yami tuefe nenge omi. Ne maha ne omaye abusiano kunim. Ne mumu konkroma ba hiyomi. Ne oma chuma unichum. Ne onono ma piyo ema wo mao hem nyam. No ma nyenge mao bro no. Ne ko nyenge mao bro no. E no. Eke ne yiwa na mene mba hon. Kwa we kukra. nene je nyo neyo. Wa maye nene mene agbesin, agbesin e asafomi. E no, e kuwa mumu ya yamko, nyemo, se oli, nene lo ne gbe omo siyone. Of the backsliders heart. Mune mene agbesin. Wa man nange Lucas ande kwa kwa, ineji nyunga kakake, kukut neji nyumle nyo, ke ekwa. Nyane wa abu mamu nyutuye.
Hallelujah.
Amen.
Lucas and Papa, ye nyuma kekake. E kukuneji nyumlenyo ke ekpa. Eke jehaneo. Jehaneo eyane eyango. Jehaneo eyane eyango. Mumi yaya mihi kpahi bago. Ne nenya wa pele. Niche keba. Ne ekemeba. Hii lejeon. Nyagbio, kikeme anomlo neo sihimio, papio haumi, kula pekekleo. Amen.
Amen. Nene waken nene mene agbesin, alo agbesin ya Kristo mi. E nene kekan Kristo kokwe, ne alo mu konkron ahiyamu mu yayamio ke jomi. No kpale ke ose ke hoji yomi ya, leo lekan mumu yayamio mi, aango mumu ine ange he wam peme sikwa ago ke piahe. Ne akaba hiomi jande ne nogo nogo be hin pe mo nogo nogo un obenya na hu eja ka onyewe nge mo bro no ne kri ahi ka hi amu mo ngo mi mu ya ya mi ngo mi po no ko e ha we Kristo no ma nyenge mo bro no mu ya ya mi mo pale be ko ne mo ba hi si ne mo ba jande le he wa mne nge o e ka jama he wa mi o pa go ne mo ba pye e no e ji onyi me nge Kristo mi nya ne wa ye ka wa ko gbe si nge Kristo mi wako fiasin wako hane mu konkron ne jewami wako pene ne mu hane mu konkron le kon ya yam pepe mu konkron ma jomi ne ke mu konkron jomi lo le kan abusian cheme ayana wo mu ya yam ne nge wam ne ne jomi mo mu osi pa go ke ba ne janele o jemba hu obenya na hu o manaka onye ne keke ekuo o pe datolo o pe ajoma bolo Ope basa, mocha o ne o enya, o lile ne o ne ngopi, e jaka, mumu o me ne ngopi yo, o ne me, se akonge ni chun, na ngop puen, na ngop jemba tuepe puen, a ngop skasane puen, o gbasane puen, no fe no yi noko noko yenya yon, e jaka mumu o me ne ngopi yo, chapi mumu pakwa yi, se ke o maha Kristo e blo, na ngop tuwe buno, na maha Kristo e blo, ne mu konkron ma ba hiyo miyo, leo, mu konkron ne ma hiya, jama di mo me, ka jomi mu ya yami o me mu museli o me ne asemu o ko ha Kristo mu mu blo amba ya kra ka e ma jomi ne o mo ba pe ma obi no ma nyenge ma blo no ne ne je wi ne o ne ne me ne of all who gave him entrance ne ne me na ha blo ne mu mu ke me ba hisin Nyanu wa ye 1 Peter chapter 5 verse 8 nyane wa butwenge dangwin 1 Peter chapter 5 verse number 8 okay ke clear clear wa 22:3 ka mini denge lijun lo wa Luke 22:3 logo ju amaya 1 Peter nyanu wa Luke 22:3 ka mini delu
hallelujah
amen
Luka omi o yinyumle nyo ke enyo, ekukuneji etyon. Eke, abosiyami base, ninyongma ke enyo, ninyongma ke enyo me, ati no kake, ne achele yuda ami. Yuda abie kwanji Iscariot. Amen.
Amen. Ene, wakene no chaji yo, Judas Iscariot no, eji Yesu kaseli yo me, nyewa ebe ne eha heblo, ne mumu ya yami yo ke bape, Eha eblo, ehenga konge skahi, ehenga konge jemnia hi. Lo, eha eblo, ne abusian base mi, ne eje yesu ke ha. Ne o ejo, anmi menge kristo mi. Keke ha oha o eblo, amumuye yama baso mi, ne neno mapio, moncha po obesisinu, ne ko jwe hun, o jwe mbe hekpe. Yudas Iscariot no. Oneka, noko ufowe bipo, Mene ne ma fobi ne ma weke Judas Iscariot. Eja ka no feno suon no niche. No kwa kwa. Lo yo, Judas Iscariot no. lene je yesu ke han ne asen yesu lo no ko ne lenche hu e agbe e ha e heblo e hu akon e sky e hu akon e germania ne e germania se ne nye ne eno hane e akeska mlole ne e je yesu ke han anwi me ne nyi mi to ebu nye ko ne wa hane sika ne nye wa ngwe me wa ma uja mi alo no fen no ai pe yo wa pele nga an kwalem se wa ko ha abusion blo ne esisi wo nyane jane waye ne ne ji nyagbe no nge petro kekre petro mi o yi ne ji enu emi gbam ne ji wa anyo ne ne wa ke ne charge no
petro kekre kekre wo mi o yi enu ekuk ne ji pa anyo eken nye hene kasi
hane hene kasi ke christopher no ji mo o hene kasi
nye pe klalo
ne wa pe o pe klalo
nye he nye lo abonsiam yo
abonsiam nye gbasa
nge yae kenge bai kan jatane nge huai
abonsiam nge nye nge ya nge ba ka jata nge nuku la ne manu e no heji yo keka christopher no ji mo o hem ne kasi
ne enge enenge no kulane e chochlo emi
abusion enge no kulane e cho emi lo anwi menenye nge mitwebu nge kristo mi ke o cheo eke kristo fonu first peter chapter 5 verse 8 eke be sober be vigilant because your adversary the devil has a rolling lion walk about seeking whom he may devour enge no kulane punle enge kristo fonu kulane pu emmsi enge kristo fonu kulane wa maneka funu anwi menenye nge mitwebu nge kristo mi keji ka kristo fonu jimo leo ohene kasi ejaka befebe abusiango klama chon nenga lane odu klama no ngbam ne pwesi anwi me nyekwane wa ha wa heblo kone jama ha omino me ne banawo loyo kemone kabene yesu hi amumu ya ya mimi kaje Mary Magdalene ke legion me amio jaba pepe ne ke wo humumu ya ya mio je wa mio wa hume wa he ne kasi nu akope ne ne emane wa makpale ke ko wa magbesin ne wa mapo e kristo ngwemsi se mo hu be fin bio wa lekan wa ke no ko nge ne e ke wo nge tahuye ne wa nele le ji abonsam ne keka ogun kasi ke abunsian e krama ko me choyo o manaka eno abunsian krama no mama afoka jim eno no wa e bi kan ke wa nyimi menenye nge woto ebuye ne o kristo ogun e kristo alo mo jam nya well le o kami o bu mi to saminya ne o kami sole ne ke wa ke sole o ke gbe nya mo ma he o yi wa nam ne ma ngo bi nge wala o mi o ne abunsian bo he blo nine eno jine ne munne no wakaba nga jine wa nga odeke yon abunsyan nge blonu ne eke pwenu ne enge blonu hu ne ke seenu mlo chwim eno heji yo kongwe mkasi yon obo he blon hai ne abunsyan maso chwim alo abunsyan magu blokunu ne ke pwenu lo wange wahikayi kyan wako gwesi nge kristo mi wasole mi yam wape serious jande se huon wani chum nge asafo mi yon wahene kasi benepe ni abunsyan kuna wahiblo. Endo ne, inge lai ne, mwa mwenye nge wadeke, wape mwenye no. Kaa, wake wa eha kristu, ni wahi sike ha Jesus. Neke jepo nge ya nunyamyo, wakope lambi. Koko he wehawe kristu ono lulua. Lene ne madi odeke nyesi. Deke nuncho yesu.
Nuncho yesu.
Mwune ligbino.
Mwune ligbino.
Omunyo baengo.
Omunyo baengo.
Ninakamo pe.
Ninakamo pe.
Jikponlo.
Jikponlo.
Ke iwahere lo.
Ke iwahere lo.
Ifon nineke cheo.
Ifon nineke chemo.
Ke oba hiye chwimi.
Ke oba hiye chwimi.
Bango mikepe ono.
Bango mikepe ono.
Nima hisike yamo.
Nima hisike yamo.
Niko jeku ngwa anu nyami yo.
Niko jeku ngwa anu nyami yo.
Mako pe lambi.
Mako pe lambi.
Inamosin.
Inamosin.
Kamune ligwino.
Kamune ligwino.
Ongwa ebiye.
Ongwa ebiye.
Nge wala wumyo.
Nge wala wumyo.
Amen.
Amen.
Koki nsole sole mno. Lole kamune ligwino. Oba pe maubi ne mauke opiye bi maike. Nene mena mahele ye. Nene mahe ebiye obiye na maiyo. Amape maubi me. Lole jyo. No ogba wape ma obi no ye asafo ne benkemu ne atun kristo ayo kristo dase ngeli jo no go join me allo baptist asafo ko no manu e ya pie ne ojo epo ke chome ama choblo no maguno ne kuniye mabono keka oki onu okimi numunyi na mekra mau ne job mu ne pio ne yeke bua o ne nu fero ma pete hio epe jom ne kon ela no bim no ko mo mai ma chenge pano 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 Hello 0271 0271 77 77 21 21 54 54 Maune Johnny Nepianye Emi Radio Pastor Usofo Timothy Abruso Te asimu no chimu nyimanu wa hiku Amen
Amen